Hej og velkommen til Livsmanifestet. Jeg hedder Maj My Humaydan, og i dag har jeg igen inviteret dig, Christian Humaydan, med i studiet.
Det har du.
Vi har jo været kærester i 17 år, eller vi har også været gift jo, i nogle af dem. Men det er det, vi skal tale om i dag.
Parforhold.
Parforhold.
Yes.
Egentlig så tror jeg, det kunne være en hel serie for sig, så det kan være, det bliver en serie inde i serien.
Ja, så det er afsnit 1, det her.
Det er afsnit 1 om samliv. Jo ikke kun om vores, så spændende er vores rejse heller ikke været. Men om det med mænd og kvinder, og stifte familie. Og uden at vi skal gå så kronologisk til værks, at vi behøver at komme ind omkring dengang, kan du huske dengang, hvor jeg skulle flytte fra en lejlighed i København og så hjem til dig, og så har jeg gjort det i de der små gennemsigtige poser henne for enden af på indkøbsbåndet.
Jeg kan godt huske den flytning. Jeg var lidt overrasket over graden af ikke-pakning, da jeg troppede op i min bil for at hjælpe dig. Men det gik jo.
Det der er, det er, at du blev der jo.
Ja, det gjorde jeg.
Så det var en styrkeprøve, kan man sige?
En af flere styrkeprøver, som jo faldt heldigt ud.
men jeg synes alligevel, at vi godt kan starte sådan lidt ved begyndelsen. Og det synes jeg simpelthen, fordi der er flere, der har skrevet, at de elsker sådan noget med kærlighedsmøder. Om vi vil dele, hvordan vi mødtes. Og uden at jeg kan sige, at det er noget, jeg har dyrket helt vildt, så tænker jeg da godt, at vi lige kan krasse lidt i det. Hvordan har du det med sådan noget?
Lige i vores tilfælde er der alligevel nogle, sådan, synes jeg, spændende vinkler på det, fordi vi jo faktisk mødtes som venner, og ikke blev kærester lige med det samme. Vi mødtes til en fødselsdag, vi var inviteret til, og faldt rigtig godt i snak, og jeg tror, at vi på et dybere plan godt kunne mærke, at der var en eller anden forbindelse, der var et eller andet der. Så vi var jo begge to i andre parforhold på det tidspunkt, så der var ikke noget, jeg oplevede ikke som noget sådan kæreste på den måde, romantik i luften, mere bare sådan en dyb forbindelse og en meningsfuld samtale, som ligesom startede den aften. Og du boede jo i New York på det tidspunkt, så det var jo mere noget med, at vi mødtes en sjælden gang imellem, når du var i Danmark og hjemme, og vi skrev lidt sammen på mails en gang imellem, lige holdt kontakten og fik en opdatering frem og tilbage. Men det gjorde jo, at vi lærte hinanden at kende på en anden måde, end hvis man bliver kærester efter 24 timer. Jeg siger ikke, at det er forkert eller dårligt, men det var jo en lidt langsommere proces at nærme os hinanden i det her liv, kan man sige, med de, som de personer, vi nu engang er her. Og det tror jeg, der i retrospekt var med til at gøre, at vi havde et stærkere fundament i de der første, også lidt turbulent over vores forhold, kan man måske sige.
Ja. Næste år er det 20 år siden, vi mødtes til den fødselsdag, så fødselaren bliver faktisk 50 næste år.
Tillykke.
Tillykke.
For forskud.
Da vi blev kærester, det var 2-3 år senere, 2 år senere, det var jo ikke fordi, men det lod sig gøre, fordi jeg fra den ene dag til den anden flyttede hjem fra New York efter 4 år der, fordi min bror, han blev indlagt med kræft, og mega akut, jo faktisk var helt vildt syg. Det blev opdaget ret sent.
Ja.
Og jeg pakkede alle mine ting sammen, og fløj hjem, og tog som det første, jeg blev hentet af min far i lufthavnen, og vi kørte direkte ind på kommunehospitalet i Aarhus, hvor min bror han lå på en hospitalstue, og faktisk var blevet lam fra livet og ned, fordi tumorerne havde ødelagt en masse nervebaner. Og så husker jeg det som om, at jeg stort set var på kommunehospitalet, uafbrudt i ugerne og månederne, og senere blev det Rigshospitalet, hvor vi jo var indlagt i månedsvis, og der var du og jeg allerede kærester. Men det, der skete i løbet af de første par dage, det var, at jeg kan bare huske, at der var ét menneske, jeg havde lyst til at snakke med, og det var dig. Og jeg havde ikke dit telefonnummer, fordi vores kontakt havde jo været på mail indtil da. Så hende, vi havde mødtes til den fødselsdag hos, skrev jeg til, at jeg var i Danmark, og om jeg måtte få dit nummer. Og så gik vi en tur ned i Aarhus sammen, og du hjalp mig med at få en dansk mobiltelefon.
Det kan jeg huske. Det er det faktisk det telefonnummer, du stadigvæk har.
Ja, det er. Ja. Ja. Og der var vi stadigvæk venner og mødtes. Jeg tror også, du stadigvæk havde din kæreste, faktisk.
Ja, det må jeg indrømme. Det kan jeg faktisk ikke lige præcis huske kronologien
det
lige
i den vigtigt. Del. Men det var i hvert fald et venskab,
ja.
Frem for alt andet. Og så, det, altså, jeg kommer bare i tanke om det nu, det havde jeg slet ikke tænkt, jeg skulle ind på i dag, det her. Men så var jeg på et tidspunkt, det var i starten af året, jeg kom hjem, og min bror blev syg. Og så på et tidspunkt hen over sommeren, var jeg en tur i New York for at se folk derovre. Og jo også for på en eller anden måde at have en krog i, at måske bliver mit liv genoprettet en dag. Og ikke fordi, jeg tror ikke, at jeg var desperat efter at komme tilbage til New York, men det var jo det, der havde været min normale tilstand.
Mm.
Så jeg tror, jeg havde brug for at besøge New York for at tænke, okay, en dag er jeg ikke indlagt sammen med min død syge lillebror længere. Og i New York kom min bedste veninde derovre, gode gamle skoleveninde på besøg, og hun boede og bor stadigvæk i Hollywood og var kærester med sin nu mand, og fortalte, hvordan de havde mødt hinanden, og hvordan det havde føltes anderledes end alle andre forhold. Og hun sagde noget i retning af, at sammen med ham ved jeg, at vi har lyst til at lave de samme ting, både lørdag aften og tirsdag aften. Og så kan jeg huske, at jeg rejste mig op, og tog min gamle MacBook, den der med de runde hjørner.
Den hvide.
Ja, tog den frem, og sendte en mail til dig, hvor jeg skrev, når jeg kommer hjem fra den her tur til New York, så kunne jeg godt tænke mig at mødes igen. Og ja, det var simpelthen fordi, uden, jeg tror ikke, jeg var meget, meget bevidst om, hvad det betød, men da hun satte ord på, hvordan det var at være kærester med Seth, hendes mand, så kunne jeg mærke, åh, det er Christian i mit liv.
Mm. Wow. Ja.
Altså blev vi jo ikke kærester lige med det samme. Det var lidt mere dig, der jo...
det var lidt mere mig, der hvad?
Der sådan...
Jeg synes, vi havde meget... Men det var, og det er jo så det, der kan være udfordringen, hvis man mødes som venner, kan man sige. Det er det her med, at nu er man jo venner, og den proces, der så... Den glidende overgang ind i pludselig alligevel, er at være mere end venner. Hvornår tør man tage springet? Hvornår tør man at ligesom bekende kulør og sige, okay, fordi vi har jo en overenskomst her om, vi er venner. Og det var jo det, vi havde, og vi var gode venner, og følte os jo, tror jeg, et eller andet sted forbundet på et dybt plan også. Men i det lavpraktiske liv, hvordan, når man går og ligesom er enige om, at det er det, vi er, vi er jo ikke kærester, vi er venner, fordi det var jo det, vi var startet med at være. Hvornår, så der tror jeg, jeg husker det, som om vi begge to altid havde travlt med at sige, jamen, vi er ikke kærester. De er ikke kærester. Du ved. Også da vi sådan var begyndt at lave ting sammen, som man normalt ikke gør med sine venner, nødvendigvis. Men der blev vi sådan stadigvæk ved stadig holdt fast i nogen tid i det der. Og jeg ved ikke, det var, jeg ved ikke, jeg kan ikke lige, jeg tror måske, at for mit vedkommende var det måske også noget med, at jeg var bange for at ligesom jeopardize det på en måde, hvis man ligesom sprang frem for hurtigt og ligesom pludselig havde nogle forventninger, som jeg var usikker på, om du var på bølgelængde med, at man så ville ødelægge det på en eller anden måde, eller sådan, ja.
Men jeg bliver alligevel nødt til at sige, at det var dig, der tog det endelige initiativ, da vi havde været i biografen og set en virkelig dårlig film, kan du huske det?
Ja.
Og så sagde du, er der egentlig nogen, du er forelsket i for tiden?
Bare sådan tilfældigvis.
Og så sagde jeg jo faktisk helt oprigtigt, nej, det har jeg slet ikke overskud til, fordi 80%, og hvis ikke mere, af mit liv og min mentale og følelsesmæssige kapacitet var jo naturligvis kanaliseret over i min brors sygdomsforløb og være der for ham og prøve at hjælpe ham til at fortsætte sit liv. Så det sagde jeg nej, men så må jeg også indrømme, da jeg sad på bussen lidt efter, at der tænkte jeg, det var måske dumt. Men så er det godt, at vi bare kunne mødes nogle dage senere, jo.
Ja.
Der er en, der har skrevet til mig, hvornår og hvordan vidste I hver især, at her var den helt rigtige?
Altså for mit vedkommende tror jeg, det var fra den første gang, vi talte sammen, havde jeg sådan en dybere fornemmelse af, at der var et eller andet her, som måske også på et sådan mere sjæleligt plan var der var en eller anden over aftale om at skulle måske udforske det her liv sammen på en eller anden måde. Men det var jeg ikke bevidst om, men det var sådan mere en subtil følelse, at der var et eller andet her. Ellers så, hvis ikke den havde været der, så tænker du, ved, at du boede i New York, og jeg var i Danmark, og der var fuld fart på alle steder. Så havde, altså, så det der med at ligesom være så bevidst omkring, okay, den her relation skal vi lige, skal holdes fast. Så der var allerede et aspekt af det der, også selvom det ikke, også selvom jeg ikke oplevede det som en romantisk relation til at starte med. Og derfra, ja, det er jo ikke noget, der ligesom skete på et øjeblik et eller andet sted. Det er jo, men altså, jeg har egentlig altid følt, at vi var sådan dybt forbundet, faktisk.
Ja, sådan har jeg det også. Det er en af ganske få ting, jeg aldrig har været i tvivl om.
Ja.
Noget, vi har snakket om flere gange tidligt i vores parforhold, har været det, at vi har følt os rustet til at klare rigtig meget internt i vores relation, fordi har været vores tolkning, at vi oplevede lige fra starten af vores forhold at være presset udefra.
Ja.
Vores første år gik jo sådan i store linjer ud omkring os med, at min bror var meget syg af kræft, og det fyldte rigtig meget for mig. Og du havde Uffe Jepper, og virkelig jo stort fokus på det kapitel af din karriere. Og så blev jeg jo gravid ret hurtigt, altså efter 2-3 år.
Mm.
Men lige inden jeg blev gravid, tror jeg, blev min far jo diagnosticeret med terminal kræft. Og så døde han 3 måneder senere, og så fik vi jo storm.
Ja, så altså, hvis vi lige skal blive ved det der et øjeblik, så vil jeg sige, at jeg tror, det var din mor en gang, der sagde til mig i en eller anden forbindelse, måske til vores bryllup, eller en fødselsdag, eller noget, hvor hun sådan sagde et par ord, hvor det der med, du ved, for mig, jeg kom sådan ligesom, mødte dig som dreng, og så den der blev man hurtigt en mand på en eller anden måde. Altså, at det var alvor. Der var noget på spil. De omstændigheder, der var særligt jo omkring din familie, lige de første, den første tid der, det var bare så dødsens alvorligt, at der var ligesom ikke, man kom bare hurtigt down to business, hvis man kan sige det på den måde. Altså det var, der blev bare mange lag skrællet af lige pludselig, fordi hey, nu er det for real det her. Og for mig at se, som jo kom udefra og blev kæreste med dig, var det sådan, om det enten, altså enten så står du på det her tog, og så er det bare full on, og så går jeg ind i det og løfter det ansvar og udfylder den rolle og bliver den svigersøn i din familie, som tager det ansvar, som støtter og hjælper og er der for alle, der har brug for det, og går all in, eller også så fiser jeg bare af. Fordi man kan ikke være halvt i sådan noget der. Man kan ikke stå med en ben der, og så en ben tilbage i et eller andet forvildet ungdomsliv med Uffe Jepper. Og det er jo ikke, fordi jeg droppede Uffe Jepper på grund af det, men det er bare sådan, hvordan man personligt placerer sig i nogle relationer. Og der var det sådan, der havde jeg det sådan, om det er all in her. Ellers så kan jeg lige så godt bare fisse ud af bagdøren. Og det var jeg ikke i tvivl om, at jeg ville. Men det var bare en, så er vi fandme også, så er vi sgu også i gang med et forhold.
Ej, jeg bliver så rørt,
ja,
når du sidder og fortæller om det. Det gjorde jeg faktisk også lige før, da vi snakkede om det der med at komme hjem til Aarhus fra New York, og så var min bror syg, og så var du der bare. Og jeg tror nu snakkede vi i forbindelse med en af dine venner her for nylig om det der med, at det føles som om, at han er skåret ud af, man siger, den samme sådan egetræstamme, som vi er. Den der følelse af at være en familie fra et højere sted, som man jo langt fra har med alle, men alligevel Gud skal takke og lov har med nogen. Og sådan har, tror jeg, vi to altid har haft det med mine søskende. Begge to, at min lillesøster og min lillebror var på en eller anden måde lige så meget dine, som de var mine. Og da du trådte ind i vores familie, og alt bare var ildebrand, der ved jeg også, at min søster, som jo var den, der fortsatte i gymnasiet, hvilket også er vanvittigt at tænke tilbage på. Og ikke fordi jeg ved, hvad alternativet var, men det er bare vildt at gå i 2.g.
Det er vildt nok at skulle afslutte,
ja,
sit gymnasie under de forhold.
Ja, at noget af det, hun gjorde, det var jo, at hun brugte dig rigtig meget. Altså, du skulle hente hende på Marcellesborg Gymnasie, og du skulle køre hende til fester, og jeg kan huske en gang, hun skældte dig af huden fuld, fordi du kom for sent og hentede hende til et eller andet, og du var sådan lidt overrasket over, at hun turde, eller du ved, at hun følte, at hun havde ret til det, og jeg tror faktisk også, at du var glad for det, som jeg husker det, at her var et menneske, som var raskt og opretstående, og som havde nogle ressourcer, og som hun samtidig kunne kalde familie. Altså, du ved, jeg får helt billedet af en diamant, der bare er under det her kæmpe tryk, og bliver så ultra stærk. Og så er der ikke noget, der bliver nemmere, end man får et barn med kolik.
Altså. Det var noget hårdt, synes jeg også, fordi at det var første gang, så vi havde ikke noget referencepunkt i forhold til, er det her normalt, er det, altså. Jeg tror da, vi havde en forventning om, at selvfølgelig så er der knald på, når man får sit første barn. Men den der sådan tvivl eller usikkerhed på, er det bare os, der sådan ikke kan holde til det rigtigt, eller er det exceptionelt lige hårdt de her måneder? Ikke?
Det er bare lige nu, hvor vi sidder og snakker om det, så kan jeg mærke, at det var også sådan de første skridt ind i en del af mit moderskab, som jeg ikke ønsker at give videre. Det blev meget mig, der tog den. Og du havde rigtig travlt med Uffe Jeppe, og I lavede altså stort anlagte tv-produktioner og var væk en del dage om ugen. Og jeg kan huske, at jeg var virkelig presset over, at vores søn han græd så meget.
Hmm.
Og at min mor, hun heldigvis, som altid, var meget klar i mailet, at når jeg ringede til hende, så sagde hun, skat, der er ikke nogen af mine tre børn, der har grædt så meget. Og det havde jeg brug for at høre, fordi ellers kunne jeg ikke forstå, at jeg synes, det var så hårdt. Og det havde du svært ved at sætte ord på, for du var der faktisk ikke så meget. Og jeg husker tydeligt en gang, vi var ude at købe ind, og hvor vi var hjemmefra i nogle timer, og han bare græd uafbrudt. Og du til sidst magtesløs sagde, hold op, hvor han græder meget.
Mm.
Og jeg næsten havde ønsket, det ville ske. Altså, jeg ønskede, du skulle helt derud.
Ja.
Fordi okay, så er vi sammen om det her. Og husk også, at det der system, som jeg på det tidspunkt havde en helt anden indstilling til, end jeg har nu. Jeg havde tænkt, at sundhedsplejersken var der for at gribe mig, og for at bygge bro ind i mit nye liv. Og i virkeligheden overså hun faktisk, at vi var presset, og at han græd meget, at jeg havde det svært. Og at alt det jo i øvrigt selvfølgelig kunne hænge sammen med, at min far lige var død, og min bror knap kunne kaldes rask endnu. Og det konfronterede jeg hende også med senere, og det var ikke fordi, hun var på ingen måde et dårligt eller ubehageligt menneske. Hun var bare en del af et system, som kommer til at opretholde sig selv, frem for at være der for de mennesker, de er sat i verden for.
Ja, det er i hvert fald også noget, jeg har lyst til at opfordre alle nu nybagte forældre, kommende forældre til, ikke bare blindt at tænke, at systemet er the right way nødvendigvis, fordi det er ikke alle vinkler, der bliver præsenteret derfra. Det er rimelig meget én vinkel, og den passer ind i én agenda, og det passer nogle mennesker. Det passer bare ikke alle, og man kan sige, og så er det jo selvfølgelig et privilegie at sige, jamen, hvor er vi heldige, vi bor i et land, hvor der kommer en ud og hjælper, og hvor man kan få hjælp til fødsel og alt det her. Det er også rigtigt nok. Men det har jo så også erstattet de naturlige cirkler, de naturlige fællesskaber, som i andre kulturer er der for en, og som jeg tror er bedre til organisk og mere menneskeligt at se, hvad er det her for en mor, hvad er det her for et barn, hvad er det her for en setting, og hvordan understøtter vi det, og hvilke råd og vejledning kan man så komme med der, hvor der er det bare sådan one size fits all. Det er da også noget, som jeg tænker, at i retrospekt ville jeg have gjort nogle anderledes ting, eller været der på en anden måde, og bakket dig op i, og at vi havde taget den tur på en anden måde. Men jeg havde ikke blikket for det, kan man sige, og der var ikke rigtig ret mange steder at kigge hen for at få det blik. Så det er jo så en del af den læringsproces, og det liv, jeg har været igennem, og så man kan sige, det er ikke noget, jeg går sådan og bitterligt fortryder dagligt, fordi det tror jeg ikke på, at man får noget ud af. Sådan er livet jo, at man gør nogle gange nogle ting, som hvis man var i stand til at gøre dem fra, hvor man står nu, så ville man gøre det på en anden måde. Men derfor kan man jo godt give et godt råd videre derfra, kan man sige. Så,
nogle år ned ad vejen.
Ja, lige præcis.
Ja. Jeg har lyst til at viderebringe et spørgsmål, vi også har fået, nemlig, hvad har været det sværeste i vores samliv for dig?
Altså en ting, der sådan løbende har udfordret mig, men som jeg på den anden side jo også sætter pris på, det er det her med, at du altid har været hurtig til sådan gerne at ville rykke videre, eller rykke dig, eller mærker en eller anden impuls, og så handler på den ret hurtigt, hvor jeg nok jo også er af den støbning, bare ikke i lige så høj potens. Så jeg har også altid været en enorm kritiker, en rebel, og ham, der stoppede til fodbold før nogle andre, og alle de her ting, hvor jeg ligesom også i større eller mindre grad har følt, at jeg ligesom fulgte mig selv og gik imod potentiel strøm. Men det har du i endnu højere grad gjort, og det har tit presset mig, fordi jeg har haft nogle andre nok mere kulturelt betingede forventninger af, hvordan vores liv skulle udfolde sig, og hvor mange år man skulle bo i det hus, man havde købt, og hvor ofte man også skulle have perioder med ro på. Fordi der oplever jeg sådan, der er det min oplevelse, at det har der nærmest aldrig været, og om jeg bare kan holde dig ansvarlig, for det er måske også bare sådan lidt en nem måde at sige, jamen hvis bare så det er også noget, jeg sådan tænker over, det kan jeg jo ikke. Men du har helt klart været en jo stærkt primus motor for, at vi har rykket os som familie og som mennesker. Og det er jo, der har jeg nogle gange haft brug for at få en pause, som ikke er kommet, kan man sige. Så det har været svært for mig nogle gange. Men jeg ville jo nok heller ikke have været det, eller jeg ville ikke have været det for uden heller. Så jeg er ikke sikker på, at der var noget godt alternativ.
Vores svar på det samme spørgsmål kommer helt sikkert til, at der er ligesom nogle overlap, som er noget med det kulturelle. Fordi det, jeg synes har været det sværeste i vores samliv, det er noget, hvor du og jeg i vores måde at være forældre på sammen, har videreført nogle normer eller nogle traditioner, som jeg synes, jeg kan sige nu, at vi virkelig er blevet meget opmærksomme på og handler os ud af og kan snakke om mere, end vi har kunnet det før. Men som jeg så også må sige, sidder i kroppen. Så selvom jeg er kognitivt er klar over, det der, det har vi enten allerede fjernet os fra, eller også er vi i hvert fald på vej væk fra det. Og for mig er det rigeligt. At være i bevægelse væk, så kan jeg sagtens. Jeg kan være i alting, bare det er en begrænset periode. Men nogle gange, så rammer det mig stadigvæk sådan vreden, eller frustrationen, eller sorgen over situationer, hvor jeg føler, jeg har stået alene som mor og kvinde, med ansvaret, kæmpemæssigt, enormt ekstremt mange facetterede ansvar. Nogle gange, når vi har diskussioner om det, og det er jo faktisk primært her de senere år, hvor der pludselig er kommet luft til at trække vejret, at vi har haft de diskussioner altid foranledet af noget i mig, har jeg listet det op, alt det jeg oplever at have ansvar for, alt det ansvar jeg har taget, og de opgaver og det timeantal jeg helt konkret har lagt i vores fælles børneflok. Og der er så mange lag i det. For mig er der jo blandt andet også noget, som er helt uden for dig, nemlig at jeg som barn også tog et stort ansvar. Så både har jeg taget stort ansvar, fordi hvis ikke jeg er den, der har den, hvem er jeg så? Har jeg så overhovedet lov til at være her? Men jeg har også taget stort ansvar, fordi jeg har set alle kvinder omkring mig og før mig tage et meget stort ansvar. Manden, der sidder med avisen og nikker, mens hun sidder og håndterer tre børn i tumult og konflikt og madpakker og affald og en ble, der skal skiftes. Ikke? Den der historie, den har jeg sammen med dig været med til at føre videre, og min del af det har blandt andet været, at jeg var bange for at miste dig, hvis ikke jeg gjorde det. Jeg var bange for at stille for store krav, så tænkte jeg, du ved, er jeg så værd at elske? Men også, at det simpelthen, jamen det var mig, der er moren. Og også, at det var mig, der tænkte tankerne, som du siger, ikke? Det var mig, der har fået mange af indfaldene og impulserne. Og når vi så har skulle handle på dem, også selvom jeg jo godt ved, at mange af dem også gør dig meget stolt i dag, så har jeg også tænkt, at hvis det var min idé, så er det også mig, der skal bære den hjem. Mm. Så er der en del, der har skrevet til mig, hvordan kom I igennem årene med små børn? Der er en, der skriver, jeg tænker, at i et lille kig ind i krystalkuglen i forhold til at komme videre ind i næste level med større børn, det er jo vildt interessant, når man er i småbørnsfasen og tænker, hvordan ender det her? Der er også en, der har skrevet, hold nu op, hvor er det en vild tid at stå midt i. Det føles uendeligt.
Hmm. Jamen, jeg tror, vi har været gode til, uanset hvor hårdt det har været, at holde sammen på en eller anden måde. Altså, at det ydre pres har ikke fået lov til at komme ind og sådan splitte os, så man ligesom... Det er det ene af os går over på samme side som det pres, der kommer, kan man sige, og efterlader den anden i den sårbare situation. Der synes jeg altid, vi har stillet os sammen omkring det pres, og stået der og haft et fællesskab, og også prioriteret at have et fællesskab, og også selvom at det fællesskab bare er en halv times tv-serie og en pose chips. Du ved, det er ikke lige 3 dages kærlighedsophold på spa i et eller andet lækkert sted med alt muligt. Det er bare det er, men det er der. Og det synes jeg er væsentligt, og at vi har interesseret os for hinanden og involveret hinanden i, hvad der er foregået i os, hver især os. Og så er det jo bare nogle rigtig hårde år, hvor man selvfølgelig skal prøve at have det sjovt og få det bedste ud af det, men som også et eller andet sted, altså hvor man også i nogle perioder måske overlever mere, end man lever. Og så ved man, at der bliver tider, hvor der bliver mere overskud til at leve igen. Og at det måske også er okay, at man godt kan have perioder, hvor man siger, nu må man også bare lige klemme ballerne sammen og komme lige videre herfra, fordi det er hårdt. Det er rigtig hårdt.
Ja, man kan ikke nå at gå på toilettet, så den med ballerne er jo...
væsentligt.
Det er helt konkret godt råd. Ja, der synes jeg jo, vi er nu. Vi er jo totally ude på den anden side. Den anden side, som jeg gerne vil indrømme, jeg har kigget langt efter. Jeg synes, det var mega intenst med små børn. 3 af vores har grædt rigtig, rigtig meget, ikke? Og den sidste græd ikke, og var helt klart den nemmeste baby, vi har haft, men var så også nummer 4. Jeg synes, der har været vildt knald på. Det havde jeg også synes, hvis vi havde 2 børn. Det var jo bare ikke muligheden. Nummer 2 og 3 kom samtidig. Men jeg har helt klart set frem mod der, hvor vi er nu. Og vi er jo forskellige. Vi har mennesker i vores liv, der holder af småbørnsårene, og som synes, at det er svært nu med teenager og større børn, som har sværere ved den interaktion, der kommer der, og de spændingsfelter, man lige pludselig står i. Jeg må bare sige, for mig havde jeg helt ret i, at glæde mig. Fordi det her, det er seriøst peaked indtil videre i mit liv.
Ja.
Jeg synes, det er... Vores yngste er 7, og vi har 2 på 10 og 1 på 14. Jeg synes, det er helt vildt fedt. Og det er ikke, fordi jeg ikke også synes, det er mega hårdt. Og jeg har også tænkt, at vi i en af vores snakke her om parforhold skal snakke om det med at have børn, der ikke trives i normen. For det kræver virkelig også... hold kæft, det trækker tænder ud hver dag jo. Men det med, at vi kan tale med dem, og vi kan have det mega sjovt med dem, og vi kan spare med dem og udveksle idéer, og den litteratur, vi læser, er virkelig sådan, at jeg nyder at læse det højt. Mm. Og jeg elsker, når de sætter sig ind i bilen efter fodbold, eller gymnastik, eller badminton, eller basketball, eller teater. Så elsker jeg, at de sætter sig derind og har noget på hjerte.
Mm.
Og man kan... være i det. Og grunden til, at jeg også elsker det, er, fordi jeg jo også har øer af ro. Og det havde vi bare ikke, da de var små.
Nå. Jeg, i hvert fald som jeg, som de år står for mig, så ja, de har været benhårde, men de har også været fyldt med mange glæder og fantastiske oplevelser. Og det er bare vigtigt også at have med, for vi, jo også, vi skaber jo hele tiden den fortid, vi lever fra. Så man skal give plads til selvfølgelig de oplevelser og følelser af, at det har været benhårdt, hvis det har det. Og det har det jo i hvert fald for nogen. Og det har det også for os. Men for mig betyder det også enormt meget at placere det et sted, hvor vi også husker det smukke og det fantastiske, og hvor privilegeret og heldig man er at få fire raske børn. Simpelthen fordi, at det er trods alt, det er jo hvordan man husker sin fortid. Det er jo sådan, det er jo det fundament, man hele tiden bygger sin fremtid på. Så det betyder også bare noget for mig, at ligesom tag de der ting frem, fordi det går sgu stærkt. Og det er jo så også det, alle de der bedsteforældrepar der, de siger,
ja,
ikke? Nyd det nu, nyd det nu. Og når alle siger det, jamen så er det jo fordi, det er jo den følelse, man ender med at stå med om 20 år. Så selvom det er hårdt, og så synes jeg egentlig også, at vores tilgang hele tiden har været, få nu det bedste ud af det, nyd det nu, tag nu den fucking fridag. Gør tingene på jeres families præmisser, på forældrenes præmisser, på børnenes præmisser. Lad være at lade samfundet diktere, hvordan det skal køre. Det var, og jeg synes jo, altså det var jo også derfor, vi tog børnene ud af institutionen en årrække, fordi klart, vi synes, at der var alt for dårlige rammer for at leve et meningsfuldt familieliv og et meningsfuldt børneliv, og faktisk få en langsommelighed ind i et super, super hektisk liv. Nu havde vi også fire. Det kan være, at man kun har to eller en, men uanset hvad, så er det jo et hektisk liv, når børnene er mindre. Så hvis man også skal nå at nyde det, hvis man også skal nå at tage de der gems, ædelsten med sig videre i sin sjæl, så man kan sidde og kigge på dem senere nede af ens livsbane, jamen så er der nødt til at være noget tid. Det er jeg glad for og stolt over, at vi har ture udfordre den norm og faktisk sagt, fuck ja, den tid, den tager vi, for det er der ikke nogen, der skal bestemme, om vi tager. Det bestemmer vi. Det er jeg virkelig glad for. Min oplevelse er, at den tilknytning, vi har til vores børn, også selvom de bliver store, og de skærer ud, og de bliver vildere, eller måske endnu vildere, end de har været nogle af dem, eller, men der er bare alligevel sådan en grundklang af en god tilknytning. Det sætter jeg virkelig stor pris på. Hold da op, jeg sætter stor pris på det.
Jeg tror også med de erfaringer, jeg jo har med, fra at det ikke er sikkert, at vi får de der 105 år her på planeten Jorden i den her omgang, så har jeg haft sådan en tommelfingerregel, der har været, at jeg helst ikke vil fortryde for meget. De der store ting, dem vil jeg helst ikke fortryde. Og der er tiden jo bare. Det er alfa og omega. De ting, du gerne vil være til stede i, det tager sig tid. Livet er i oplevelserne, og oplevelser, dem kan man ikke skynde på. Så jeg er helt enig med dig. Jeg synes, de dage... jeg synes, de dage... på en eller anden måde, var lige så lange, som de var korte. Altså, jeg synes også, at... jeg synes faktisk ikke nødvendigvis, det gik så sindssygt hurtigt. Men det var jo også, fordi vi virkelig prioriterede at være der. Så den der følelse af, at det forsvandt mellem fingrene på mig, det var den, vi bremsede. Jeg begyndte jo lidt at få den fornemmelse, da vores ældste, han var 3-4 år, det var der, jeg begyndte at læse om hjemmepasning og hjemmeskoling på alle mulige amerikanske blogs og købte bøger hjem. Det var følelsen af, at nu er han allerede ved at blive et defineret menneske.
Mm.
Og hvem definerer ham? Hvis jeg ikke er den, der er der mest, og du ikke er den, der er der mest, så må der være nogle andre normer eller værdier eller noget udefra, der definerer ham. Og der føler jeg, at vi alligevel på en eller anden måde fik trykket på bremsen. Retrospektivt ville jeg da helt klart, hvis jeg kunne rejse tilbage med den viden, jeg har nu, så ville jeg have gjort det i omvendt rækkefølge. Jeg ville have holdt ham hjemme, og i stedet for at trække ham ud igen. Men jeg er virkelig glad for, at vi trak dem ud og tog de der over, hvor vi jo kørte på en eller anden måde alting på slow motion. Vi var bare så meget med det hele. Og det var benhårdt, men det var jo også, at vi, som du siger, hvordan holdt vi sammen? Det var jo, at vi... Jeg kan ikke huske en eneste dag, hvor vi to ikke har stået ude i køkkenet med en eller anden snack. og du ved, tårer i øjnene, skråstreg, enten fordi vi var udmattede, eller fordi vi var færdige at grine, og tit heldigvis det samme, altså på én gang, ikke begge dele. Og når jeg ser billeder fra den tid, så føles mit hjerte bare så stort. Jeg tror også, at vi kom igennem det ved faktisk at holde ret konsekvent fast i, at have noget tid os to sammen. Vi har haft rigtig mange sådan love nights, altså hvor vi, og som du siger, det kan godt være, det var en pose chips og et eller andet på Netflix, men vi har været rimelig indtrængende over for hinanden med, at det var vigtigt at prioritere det, og ikke nødvendigvis hver eneste aften, men nogle gange hver uge i hvert fald noget, hvor vi lavede noget sammen, hvor det var en delt oplevelse.
Ja, præcis. Så man bliver ved med at være et hold, så man ikke pludselig sidder to voksne isoleret i et også super intens børneliv, og så pludselig bare sidder og bliver mere og mere sig selv og alene, palle alene i verden. Og det sker jo, tror jeg, for nogen. Og der tænker jeg, der har man, I siger jo ikke, at alt kan, altså det er jo helt klart, der er mange, der går fra hinanden, som skal gå fra hinanden, fordi de af den ene eller anden grund ikke er gode for hinanden, men der er måske også nogen, der går fra hinanden, som egentlig godt kunne have klaret den, hvis de havde været lidt mere bevidste omkring det her fællesskab i det voksenfællesskab, der også er i familien, og som det hele jo, som jo er ryggraden af det hele, at the end of the day. Så det ja, der tror jeg, se hvad der kan lade sig gøre. Hvis det er en weekendtur afsted i sommerhus, så er det jo mega fedt. Hvis det er,
det skal vi prøve en gang.
Det skal vi også prøve snart igen. Og det har vi da også gjort løbende, men jo i de perioder, hvor det har været muligt. Men hvis det er mindre, så er det stadigvæk godt. Så er det stadigvæk vigtigt. For det er også bare lige, det er også noget, der sker i ens bevidsthed. Det er jo ikke kun, hvad man rent faktisk gør. Det er også bare det, at man tænker på hinanden og ser hinanden og husker hinanden på en eller anden måde.
Det er din mor faktisk altid sagt til os. At vi skal huske hinanden, fordi det er os, der jo er centrum i den her lille planet, som er vores familie.
Ja.
Det er os, der holder det hele sammen. I sidste uge fik jeg en bog hjem fra biblioteket, som jeg tænkte, det var sådan en hurtigt læst en. Så kunne jeg enten selv lige løbe igennem den, men så slog det mig, ej, jeg vil læse den højt for dig. Og det synes jeg virkelig var fedt.
Ja, det var super fedt.
Det er sådan noget, det. Og så ikke for at sige, at så skal man ikke gøre noget igen den næste måned, men det kan jeg egentlig leve på i noget tid, den delte oplevelse af, at der var noget genkendelse i den bog. Vi var fuldstændig færdige at grine, fordi der var nogle beskrivelser, hvor vi kunne se os selv. Og noget lidt dybere mening. Det var sådan en, man vil nok kalde en spirituel bog.
Det kunne man snilt gøre i hvert fald. men og hvis jeg lige sådan, nu folk spørger, hvordan har I klaret den? Og, altså en anden meget væsentlige ting i vores tosomhed har jo været et eller andet fælles billede af en større virkelighed. Hvor jeg da tit har tænkt, at hvis man sidder der og har slet ikke et tvivl ned i alle sine celler og gener om, at virkeligheden ser ud med en overetage i forhold til den forhåndværende beskrevne lavpraktiske fysiske, så må det være enormt svært at være i et levende, vitalt parforhold med en, der fuldstændig afskriver det aspekt af virkeligheden, som man selv føler så stort og sandt. Jeg siger ikke, det er umuligt at have et godt parforhold på de vilkår, det tror jeg jo, der er rigtig mange, der har, men for mig, som er i et, hvor det er gensidigt, hold fast, jeg synes, det er en gave. Altså.
Okay, men det er jo, men du ved, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, de beskeder, jeg har fået mest af, det er, hvordan finder man sådan en mand som Christian? Fordi der sidder, og nu skal jeg lige hilse og sige, at hvis I havde set ham for 20 år siden, så er det jo ikke sikkert, I tænkte, at Christian var den.
Okay. I store hiphopbukser og skaller.
Med nitter på og skaller. Nå nej, men det er bare for at sige, det er også for at ære rejsen. Jeg kommer til at tænke på, nu har vi jo været så fuldkommen velsignet, at få indblik i rigtig mange forskellige, elskelige menneskers liv, fordi vi har holdt så mange ting, som vi har i årenes løb. Vi har holdt vores kursus ind til kernen. Vi har holdt 10 familielejre med 80 deltagere på hver, mange genganger, så derfor ikke lige så mange deltagere, men virkelig, virkelig haft mange forskellige par og familier og familiekonstruktioner. Jo, du ved, en regnbue fuld af forskellige måder at leve sammen på. Og du og jeg har også en del gange oplevet at stå over for et par, hvor kvinden er tydeligt frustreret over lige præcis det, du siger her. Og ofte med fuld genkendelse fra begge os. Altså anerkendelse af, det forstår jeg virkelig godt, du føler dig ensom. men også ofte, ikke nødvendigvis ved det samme, så måske ved nogle andre par, for mig i hvert fald, sådan en følelse af, at en kvinde, der definerer sig selv som meget spirituel og meget vågen og enormt åndeligt orienteret, og måske også meget ude i det fysiske liv med kakaoceremonier og måder at leve på, saunagus og hvilke altså ordforråd man bruger, og en mand, der ikke taler sådan og ikke gør de ting, og som hun derfor føler er helt tabt, og hvor jeg egentlig nogle gange kan tænke mig, prøv lige at se ham.
Mm.
Han står der som en klippe af ro i jeres familie og tryghed og ubetinget kærlighed. Du ved, måske endda også over for dig. Og der har jeg nogle gange tænkt jo også med afsæt i os selv. Du har selv lige sat ord på det tidligere. Når kvinder de har spurgt til min foredrag, for eksempel, hvad skal jeg gøre? Jeg føler, at jeg har alt det her, jeg gerne vil, og han står bare tilbage, så plejer jeg at sige, jeg tror, det kan være rigtigt, at du som kvinde sætter kursen, men han skal være med til at sætte tempoet. Fordi ellers så ved jeg i hvert fald, at jeg selv var væltet ud over klippeskrænten 100 gange. Så min pointe er, at der kan være lige så meget overetage og lige så meget spiritualitet og dybde og forståelse i at stå der.
Mm.
Og man har måske bare ikke sproget for det endnu. Men man er her faktisk som et bevidst og udviklet menneske, der bare ikke har fået nogle gange, vil jeg sige, gaven i at være kvinde, til at have relationerne, hvor man sammen udforsker det i det kvindelige rum, altså have de venskaber og den opmærksomhed, der kan være på det inden for det kvindelige fællesskab. Ja, det er bare sådan en tanke, og det er slet ikke for at tage fra det, du siger, jeg er helt enig. Jeg tror også bare, man nogle gange kan komme til at sidde og tænke, jeg er så oplyst og vis, og så egentlig måske i skyndingen blive lidt blind for den visdom.
Ja, jamen det er jeg meget enig med dig i. Og det er jo det her med at se hinanden i virkeligheden, og det går begge veje jo. Så hvis man forventer, at ens mand skal se en og rumme den virkelighed, man nu engang oplever eksplicit omkring, jamen så hvis man oprigtigt ønsker sig en god levende relation, så må man jo også se den anden vej med samme kærlige, rummelige blik og prøve at få øje på, jamen, hvad er det så, han vil? Og selvfølgelig kan man også hjælpe hinanden eller hjælpe med at åbne nogle vinduer eller nogle døre og kigge ind i nogle nye rum, men det er jo nødt til at komme fra et fælles ønske, kan man sige. Man kan jo ikke ønske noget ind i andre.
Hmm.
Så det tror jeg, du har meget ret i, at og det er jo det, det er jo det ansvar, man har, hvis man er lidt foran på den her udviklingsrejse, eller hvad vi skal kalde det, eller er lidt mere bevidst omkring noget, at så har man også et ansvar for at sikre, at det hele hænger sammen.
Men vi er udfordrende. Når jeg får det her spørgsmål, hvordan finder man sådan en som ham, så for det første tænker jeg, hvad er det, du ser i Christian? Altså, hvad er det? Det tror jeg, det første, det er at kigge indad. Hvad er det, når du siger sådan en som ham, så er det simpelthen så vigtigt at blive klar over. Hvad er det, du ved, du søger? Er det, at han plejer at bære surdejsbrød? Eller er det, at han har langt hår? Eller er det, at han taler om de her ting? Og hvis det er det her felt, som du og jeg deler, og jeg også deler med andre vidunderlige mennesker i vores liv, denne her lyst til at søge og til at fordybe os i livet og være åbne over for, at der er mere end det, vi er i stand til at måle og veje lige nu, så kan jeg godt forstå, hvis man som kvinde løber panden mod en mur med rigtig, rigtig mange mænd.
Helt klart. Men det er jo så også, fordi der ligger en masse i vores kultur, som jeg tænker gør det nemmere for kvinder at slå revner i nogle af de her kasser omkring vores virkelighed, hvor mange mænd måske kun er i nogle kulturbestemte kredse, som ligesom gør, at man ikke får kastet de blik ind. Jeg synes dog også, der sker rigtig meget for os mænd i det her felt i de her år, og har jo blandt andet selv også holdt nogle man-retreats og så videre, hvor jeg synes, der kommer bare en masse mænd, som har vidt forskellige udgangspunkt. Men til fælles har de en nysgerrighed og en åbenhed, og en lyst til at opdage og styrke nogle andre typer mandefællesskaber end det klassiske, hvor det godt kan ende i den lidt lavvandede ende af bassinet med høvdi-høvdi og stå og sparke lidt på nogle dæk og drikke nogle bajer. Og i virkeligheden tror jeg, at de fleste mænd har lyst til mere end det. Men nu er det jo nu engang bare sådan, at vi er sammen som mænd, og hvis bare der er en, der i en gruppe, der ikke ønsker at gå hen i et dybere sted i bassinet, hvor man kan have nogle lidt andre samtaler, hvor man kan sænke paraden lidt mere. Hvis bare der er en, der bliver ved med at sidde og give albuer, fordi det er jo det, han måske drister sig til, ikke andet end det, jamen så bliver hele gruppen jo i den del af bassinet. Og der synes jeg også, at man som mand aktivt kan prøve at søge de her fællesskaber lidt mere, fordi det har jeg selv gjort, og også prøve at være med til at facilitere det, fordi det er bare enormt meningsfuldt at arbejde med den her maskulinitet i os på en lidt anderledes måde end den klassiske. så det er jo så også en opfordring til, at sådan nogle ting kan man jo også gøre. Man kan jo også udfordre sig selv som mand og sige, okay, jeg ved ikke, hvad det der er, men jeg tør godt at være nysgerrig i hvert fald.
Tak, Christian.
Jamen selv tak, mig.
jeg må sige, at jeg synes, det er lidt svært at stoppe igen.
Jamen, så må vi jo fortsætte samtalen en anden gang.
Ja, det er også fordi, jeg sidder her med dokumentet med helt vildt mange gode input. Og fordi det, vi taler om, har så mange facetter, at jeg ved, når jeg hører den igen, så tænker jeg,
jamen, det er også unfair at skulle kunne nå omkring alt det her på under en time. Så jeg synes, vi skal aftale, at vi laver en part 2 om lidt tid.
Ja.
Kunne vi ikke gøre det?
Jo, næste gang du har tid, så siger du bare til.
Okay.
Så du kan bare lige ringe.
Jeg ringer lige, eller siger det, når vi ses derhjemme.
Du kan også sige det derhjemme. Tak, fordi du ville være med.
Selv tak.
Og til jer, der har lyttet med, tusind tak, fordi vi endnu en gang måtte kravle ind og sætte os her i jeres øregang og tale af hjertets lyst. Tak fordi du hører med på Livsmanifestet. Hvis du kunne lide det, du har hørt, så vil jeg sætte stor pris på, at du går ind og rater, og måske også følger podcasten her i den app, hvor du hører med. Og ellers vil jeg bare sige tak for nu. Vi høres ved.